Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati se imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković. Čovek, biće, slobode ili sudbine, govori protojeroj Stavrofor dr. Dragomir Sando.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Ako postoji sudbina, onda ne postoji sloboda. Da li je čovek slobodno biće ili nije? Ako postoji predodređenje, šta nam onda preostaje, nameće se pitanje. Valjda, rekli bi neki, da doživimo to što nam je sudbina zacrtala. Uostalom, kad se nekom desi nesreća, ljudi su skloni izjavama. Šta da se radi? Tako mu je bilo suđeno. Šta je ljudski život? Šta je čovek? Talac sudbine ili baštinik slobode? Nikola Berđajev piše: zlo se ne može objasniti bez slobode. Zlo se pojavljuje na putevima slobode. Bez te veze sa slobodom ne bi bilo nikakve odgovornosti za zlo. Bez slobode Bog bi bio odgovoran za zlo. Dostojevski je dublje od drugih shvatio da je zlo dete slobode, ali on je shvatio i to da bez slobode nema dobra. I dobro jeste dete slobode. S time je vezana tajna života, tajna ljudske sudbine. Sloboda je iracionalna i zato ona može da sazda i dobro i zlo. Ali odbaciti slobodu zato što ona može da donese zlo, znači izazivati još veće zlo. Jer samo slobodno dobro je dobro, a primoravanje i ropstvo, ukrašeno vrlinom, jeste zlo antihristovo. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naša današnja tema: čovek, biće slobode ili sudbine. O tome govori protojeraj Stavrofor, dr. Dragomir Sando, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Dakle, da li je čovek slobodan ili je igračka sudbine, pitanja je koje često postavljamo sami sebi, dobijamo poluodgovore, odgovore jasne, manje, više, ali pitanje slobode samoga čoveka jeste istovremeno i ono pitanje gde su mnogi teolozi pa i teološki filosofi pokušavali da ga dosegnu, da ga na neki način definišu. Nije zgorega reći da je čitao jedna plejada, recimo, ruskih filosofa i teologa koji su sa početka 20. veka rasejani bili iz matične zemlje Rusije po evropskim pa i američkim zemljama. Jedan dobar deo i njih bio je ovde kod nas, našao je svoje utočište i svoje toplo gnezdo. I interesantno je da li pod utiscima realnost njihovog života i u ovoj njihove sobi po stramputicama i čežnjama posle da se vrate u rodnu grudu, pisali o slobodi. Pa tako je i Bulgakov, Berđajev, Loski, Solovjev, Zjenkovski. Kod Zjenkovskog znam i čitao sam dva njegova dela o slobodi. Dakle, nešto što je bilo deo njihovog bića, gde su oni pokušali na određen način da razmatraju pitanje slobode sa raznih aspekata. Ako znamo da je čovek, a jeste antropološko biće, da je smisao našeg života spasenje, odnosno hod ka svetosti, kao što nam je zapoveđeno još u Starom Zavetu, da budemo sveti jer je sveti Gospod Bog naš, i da je po apostolu Pavlu smisao naše vere rast u visinu mere rasta Hristove, onda znamo da toj težnji, tom rastu postoji i određena metodologija našeg života, poput Hristovih reči: ja sam put, istina i život, ukazujući nam na put, a između ostalog put našega hoda ka spasenju jeste vera, jeste podvig, a odmah se negde posle toga uzima i sloboda. Dakle, vidite kako se sloboda tu negde nalazi u tom jednom svetom biću vere, kao biće koga odlikuje um, volja i osjećanje, ali se naglašava između ostaloga naročito i pitanje njegove lične slobode. U odnosu na sve drugo što postoji, ako znamo da je čovek slovesno biće, da ga odlikuju ove karakteristike i da je nesavršen posle prvorodnog greha, da je pozvan i prizvan u Božju visinu, onda samim tim znamo i saznajemo da i priroda koja nas okružuje nije definitivna, nije konačna, nego je čovjek dužan da i sebe, ali i prirodu kao slovesno biće, beslovesnu prirodu da podiže. I onda te odnosi sa drugim živim bićima, poput životinja. Tako znamo da čovjek, oslanjajući se na svoju ikoničnost po kojoj je stvoren, u stvari podiže i sa sobom prirodu za koju kaže Sveti Ivan Zlatousti, ono što je Bog za čovjeka, to je čovjek za prirodu, da je podiže i da je kultiviše i da se brine o njoj. Otuda toliko i problema kad je u pitanju nova nauka koja je sva aktuelnija, kao što je pitanje ekologije i drugih odnosa prema drugim bićima i stvarima oko nas. Pa imamo recimo primjer kad je u pitanju sloboda prirode, da je u Starom Zavetu, negdje u trećoj knjizi Mojsijevoj, svaka 50. godina bila godina slobode za samu zemlju, oranice, da se zemlja odmori od plodova koji su ubirani 49 godina. Ili imamo recimo taj odnos, naročito prema životinjama, gdje čovjek vodi, kažem, kao slovesno biće, brigu i o živim drugim bićima oko sebe. Pa se kaže, ono, u punoj narodnoj kaže, kad je kao ptica iz kaveza, da je poletila u nebesa, vinula se i tu doživjela svoju slobodu u tom nebeskom plavetnu. Drugim rečima, sloboda se ogleda kao dar Boga, jer je i Bog sloboda. Kod apostola Pavla u drugoj poslanici Korinćani u 3. glavi 17. stiha kaže se, a duh je Gospod, a gdje je duh, onda je i sloboda. Dakle, duh kao jedno od bića Svete Trojice, to isto možemo reći i Bog je sloboda, a gdje je Bog, a gdje je opet Bog, tu je opet sloboda. Ili u Starom Zavetu, recimo, primjeru radi, sloboda se pominje u određenim kontekstima, kao što je recimo tamo u Psalmu 138. gdje psalmopevac David kaže, dunu slobodu u dušu moju. Dakle, duh taj Božji, božanski, koji je dunut u čoveka, on daje život drugim rečima. I tu se, dakle, na neki način izjednačuje reč život i sloboda, kao što će biti odnos Duha Svetoga i čovjekovog života. Ili recimo kod proroka Isaije, tamo kad se kaže ono proročanstvo za samog spasitelja, za dolazak spasitelja, pa kaže sloboda je sužnjima, misleći na naznačenoga koji će doći da objavi slavu svoju, a isto tako slobodu, misleći na čoveka koji je bio u sužnju ropstva. Ili recimo kod proroka Jeremije, gdje on govori istinski o toj slobodi i odnosu jednih prema drugima. Različite su vrste slobode. Imate slobodu u onom najširem smislu reči, izraženu kod onih naroda koji su počinjeni, koji su na neki način osvojeni, koji su u statusu robova ili onih koji su izvršavali vođu tuđinaca, koji su došli na određene prostore. Imate slobodu shvatanja pojedinca koji je zatočen iz ko zna kojih razloga, koji se nalazi u tamničenu. Imate slobodu i onu za koju pesnik veliki srpski kaže, mi sudbu svoju znamo i sve što nas čeka, no stud nam neće zalediti dušu, volovi jaram trpe, a ne ljudi, jer je Bog stvorio slobodu za čoveka. Kad je pitanju taj pojedinačan odnos nas prema slobodi, navešću jedan primjer jednog od savremenih, dosta čitanih, rekao bih, značajnih i znamenitih ljudi, Nobelovca od skora za svoje delo, Moje sopstvo i ja, Sergio Klez, koji je napisao jedno delo tamo gdje je imao priliku da upozna dvojicu prijatelja. I dvojica su se upuštali u političke sfere. Jedan je posle aktivnosti svojih političkih otišao, različito su otišli na jednu stranu, ovaj drugi na drugu. I sada onaj od njih dvojice, jedan je stekao veliki državni položaj i negdje se otisnuo u neki zatvor da ga obiđe, kad tamo pogleda kroz rešetke, ni manje ni više nego njegov bivši prijatelj u tamnici zatočen, i onda ga pita, otkud ti tamo? Ovaj njemu kroz rešetke odgovara, a otkuda ti tamo? Misleći na taj način svakako da je ovaj koji je već bio utamničen zbog svojih ideoloških ispravnih stavova, zbog njegove savesti i onoga što je sve činio, bio zatočen na pravdi Boga, a ovaj koji se služio svim i svačim možda u životu da se domogne do nekog položaja, bio je na slobodi. Ali je vrlo važno da je ovaj ugledni Nobelovac opisao zatočeništvo ovoga koji je u dva sa dva prostoru kao svojom slobodom, kao ličnom slobodom, kao širokom slobodom. Dakle, on se tu osjeća kao slobodan čovjek, dok je opisujući ovoga drugoga koji je bio na slobodi, u stvari bio rob. Rob jedne niže pobude, rob jedne niske politike, rob jednog niskog čovjeka, niskog karaktera, morala i tako dalje i tako dalje. Dakle, eto, pitanje slobode može biti ponekad ovako sa raznih stanovišta potpuno u suprotnosti našem normalnom razumu i shvatanju i rezonovanju. Bio sam skoro u jednom gradu u Austriji i negdje po navici, pošto sam već prijavljen tamo kao onaj koji može da uđe u određenu zatvorski prostor. Bilo je tamo trojica zatvorenika iz Haga. Kad sam otišao prvi puta, verujte, imao sam muke kako da sam sa sobom, kako da priđem tim ljudima, kako da im kažem neku utešnu reč, kako da budem na visini jednog duhovnika i da odbranim neko i lično i ljudsko dostojanstvo kao sveštenika, govoreći o višim uzvišenim ciljima i za onim što su previše osuđeni. I kad sam došao prvi put u susret sa njima, u stvari ja sam došao u jednu vrlo smešnu situaciju. Ti isti ljudi govorili su sa toliko optimizma, sa toliko ljubavi, da su sebe u tim momentima tihovanja, u tim momentima skrajnosti iz javnog života pronašli sebe. I da su redovni tamo, koliko je to moguće, u njihovim zatvorskim bogosluženjima, da se redovno pričešćuju, da su sastavni deo liturgijskog života. Ali, s jedne strane, kažu, možda mi je to i olakšavajuća okolnost, kaže, naše shvatanje, naš domet razmišljanja nije širi od onoga oboda zatvorske ograde koja okružuje taj prostor. Evo vidite kako s jedne strane čovjeka situacija pobuđuje na duhovnu snagu koja nije uvek uslovljena prostorom kao što mi to obično nazivamo. Inače, kad je u pitanju sloboda ljudska, odnosno taj odnos prema slobodi, moram da napomenem da ona zadire u neke prapočetke. I nalazimo prvi odraz i prvi odnos čovjeka i njegove slobode u onoj prvoj Božjoj zapovesti. Dakle, kad se vraćamo na temu naših praroditelja i Adama i Eve, pa često u nekom uzglednom razgovoru, kad to pomenemo, neko će reći, ma siti smo više tih priča od početka, od iskona i tako dalje. Ali verujte da u esencijalnom smislu, za svakoga pojedinca, za svakoga od nas, kao što je bilo to u vremenu, kao što će biti do kraja zadnjega čoveka na zemlji, da leži pitanje i odgovor ljudske slobode u toj prvoj Božjoj zapovesti. I u esencijalnom smislu svakako, ali bome evo i u ovom realnom, objektivnom, opipljivom našem svakodnevnom životu. Dakle, prva zapovest koja je data pred čoveka bila je da uzima sa svakoga drveta što mu se daje, ali samo između ostalog sa jednog drveta, tog drveta poznanja, dobra i zla, sa njega ako okusiš, umrećeš. Šta je to značilo? Da li je ova zapovest kao svaka druga zapovest? Ne, nego je značilo nešto posebno. A to je odnos negovanje čoveka Božje zapovesti u njemu i sa njime. Jer držanje te zapovesti značilo život, a uzimanje sa toga ploda značilo je smrt. I zato je Bog rekao, u koji dan okusite, vi ćete umreti. E sad drugo je pitanje, da li je, vi ste reći, ili neko će reći drugi, kaže, pa dobro, vidiš, čovjek je uzeo to drvo poznanja, odnosno plod sa drveta poznanja, ali nije umro. Da, ali nije umro tog momenta, ali počeo je da umire. Njegov način života i stradanja počinje toga momenta. Kao kad smo, recimo, nekim bili prilikama, pa nas naši učitelji pitaju, je li, kaže, šta misliš ti kad i od koje godine čovjek počinje da starije? Pa mi kažemo, pa to je 20. 30. 40. godina. Naši su profesor vrtili glavom, kad su rekli, sami su dali odgovor. Ne, čovjek počinje da starije od onog momenta kad se rađa. E tako i čovjek počeo je da umire onoga momenta kada je okusio, dakle, to drvo poznanja dobra i zla. I kao što kaže Marko Pustinjak, Bog se iza svojih zapovesti skriva na neki način. I koliko je čovjek, koliko je njegovo dostojanstvo kao čovjeka u njemu, on opravdava sebe i svoje postojanje. I kad kažemo esencijalno pitanje, nimalo to nije bilo uzgledno pitanje toga ploda koje je na drvetu poznanja dobra i zla. Jer ono bilo je neobično, bilo je neobično za oko, jer je bilo lepo za oko. A isto tako kaže ukusno za hranu. A demon kaže, uzmi, kaže, nagovara čovjeka, uzmi, jer kaže, posle toga vi ćete biti kao bogovi. Znači, drvo koje znanje daje. I ta, vidite, ta pohlepa za hranom, pohlepa oka, pohlepa za znanjem, to je s jedne strane esencija čovjeka, potreba čovjeka životna, a sa druge strane istinska pohlepa ukoliko ona prelazi u neke druge mere ili gradacije. E zato je ona vrlo važna za čovjeka kao biće da je shvati i da se danas, zašto imamo danas toliko problema recimo sa nečim što je izuzetno važno i potrebno za čovjeka u tom smislu kad je hrana u pitanju, jer bez nje ne možemo biti sati ni pribivati, a sa druge strane pretjerano uzimanje ili lažne hrane uzimanje kuda nas ona vodi. Tako isto kažem i sa lažnom lepotom koja nam se nudi. Prava lepota to je odraz i smisao našega života. I s druge strane ta lažna lepota odvodi nas uvijek na stranputicu. Eto, to su te esencijalne gradacije kod tog drveta poznanja dobra i zla. Inače, kad kažemo o vrednostima prave slobode, onda moramo se sjetiti opet poslanice svetog apostola Pavla Galatima, koja kaže, vi ste, braćo, na slobodu pozvani, samo na slobodu u gađanju telu, ne, nego iz ljubavi služenja jedni prema drugima. Evo odgovora na pravu slobodu i šta je prava sloboda. Znači, sve ovo što smo do sada govorili, to su sve spoljni, rekao bih, okviri jedne slobode. Ali istinska prava sloboda jeste sloboda da smo i pozvani na slobodu u gađanju duhu, a ne telu. To vam je u duhovnom smislu, samo ako, ili ovako u ovom telesnom smislu, kako to izgledalo, to vam je kao kad uzmete sužnje, pa su mu vezane onim lisicama čimili ili žicom ruke, pa je recimo privezan za jedan određeni prostor, onda mu se otvaraju, onda mu se skiraju tog jednog momenta, znači ti okovi sa ruku ili nogu, izvodi se na svjetlost dana, kroz tamnička vrata, kroz onu zadnju kapiju i kaže, ovoga si momenta sloboda. To je sloboda. U duhovnom smislu šta to znači? Znači da smo mi na neki način ophrvani posle tog prvorodnog grijeha kao ljudi koji smo boleli, jer naše zdravstveno stanje, duhovno zdravstveno stanje nije normalno. Mi smo načeti u neku ruku kao bolesni ljudi. I sad kao kad bolesnik hoće da bude isceljen, zato i postoji ta reč isceliti, budi ceo. I naš zadatak posle prvog greha, svih onih koji su rođeni u vremenu, u prostoru, u životu ovome, jeste određeni smisao da mi postavimo celoviti. Kako? Pa hraniti se duhovnom hranom, hraniti se vrlinama, vrlinskim životom, načinom života, bežanjem od demona, zla i smrti i zla njegovog. I kad čovjek se oslobodi od tih okova, onda on postaje slobodan. Eto, s jedne strane, kažem, gledamo u fizičkom smislu kako čovjek može biti ophrvan negdje, zapetan, a biti slobodan, a isto tako što znači da je sloboda nešto mnogo dublje i šire, kako kaže apostol Pavle, i dublje i više od onoga za koje mi smatramo diskusivnim, da je samo onako u jednom segmentu života da nas upućuje samo na jednu drugu vrstu slobode. Ili imate ovdje kod, recimo, primjera radi kod apostola Pavla, Galatima, isto tako u 5. glavi, 13. stihu, stojite dakle u slobodi kojom vas Hristos oslobodi i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti. To je odgovor na pitanje slobode o kojoj prethodno kaže isto tako apostol Pavle, da je to nešto mnogo šire i pouzdanije. U kome, opet u Efesima kaže, u kome imamo slobodu i pristup spoznanju kroz veru u njega. Slobodom i verom mi u stvari imamo mogućnost prići Bogu. Tamo negdje u liturgijskoj molitvi kada veliki hod treba da se čini, sveštenik govori u sebi ili poluglasno reč molitve, niko nije dostojan da ti se približi, nije da ti služi čak ni liturgiju slave, ali po svojoj milosti, po svojoj dobroti, po svojoj ljubavi božanskoj, samo tebi svojstvenoj Bože, ti činiš mogućnost meni da ti se približim i molitvom. E tako i ovdje, samo ljubavlju božanske slobode, koja se razlikuje od ljudske slobode, mi pristupamo Bogu. Tom slobodom ljudskom mi pristupamo Bogu. Inače se, kao što je u svim suštinama Bog različit od svega, kao savršeni, sveznajući, svemogući, i po slobodi te vrste se Bog razlikuje. On slobodno stvara svet, svojom slobodom postavlja čovjeka u njoj i daje i njemu tu zalogu, daje mu zalogu te slobode. Zato se naša ljudska sloboda, kao što se reče ovdje uvodno reči, razlikuje od božanske slobode, jer smo i zapetani, okovani raznim uslovima, i socijalnim, i društvenim, i ekonomskim, kako hoćete, pa i porodičnim, i tamo gdje radite, i ovim društvenim gdje se obraćamo svaki dan jedni sa drugima i tako dalje. Dakle, i to je vrsta jedne uslovljenosti, te vrste slobode. Ali zato se ta, kažem, božanska sloboda razlikuje od same Božje slobode. Šta je u temelju ljudske slobode? Svakako, opet na ovo pitanje ima više odgovora, ali ću ja pomenuti samo jedan između ostalih, a to je volja. Volja koja čini čuda, koja je potka i osnova naše slobode. Volja koja čini čuda, recimo, ali opet koja nam se daje i nudi. Dođi i vidi, Hristos kaže tamo apostola, dvojica kad su bila, Bartolomej i još jedan apostol, pa kaže dođi, vidjeli smo onoga, kaže, objaši Filip, Toma i Filip, kaže, Bartolomej i Filip, kaže, vidjeli smo onoga za koga se priča, on kaže dođi i vidi. To je vrlo važna smisao tog poziva, dođi i vidi. I Hristos kad je pozivao apostole svoje, hajdite za mnom, on nije, ako hoćete da se učinim lovcima ljudi, on nije rekao ti moraš i sa mnom, a imao je božansku moć da nas sve prosto ukalupi, da nas prosto prisili, ali to Bogu nije svojstveno. Sjećam se jedne lepe ovako misli za mene, dosta iscrpne ovako kao formule života, kaže Bogu je sve moguće, samo mu nije moguće da natera čovjeka da ga voli. Ne zato što ne može, nego zato što neće, jer nije svojstveno domostroju života i poretka. E tako i u samoj volji, daje mogućnost izbora. Kako kaže apostol Pavle na jednom mjestu, sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. Sloboda moja i moje volje nije da ja sad izađem iz ove prostorije i dođem na prvo raskošće i da dočekam prvi tramvaj i kažem ja sam slobodan, ja mogu da radim kako činim. Ili trolejbus, ili autobus, ili tako da, ili nešto što je, to je bezvedno, što nema veze sa slobodom. I tako da. Znači nije sloboda u tom smislu, nije sloboda u nedjelu, nije sloboda u zločinu, nije sloboda u neradu, u lenjosti, nije sloboda u grehu, nije sloboda u paklu, u svim tim nižim pobudama, nego naprotiv, sloboda se karakteriše na toj volji koja uvijek je dinamična, koja uvijek pokreće ka gore, ka visinama. I tako imamo i u svetim tajnama, liturgijskim. Niko nas ne prisiljava na ispovest, niko nas ne prisiljava pre toga na krštenje. Dobrovoljno dolazi sad odrastao čovjek koji nije kršten, koji zna, koji je upoznao dimenzije svete tajne krštenja da se krštava. Dobrovoljno dolazi čovjek, onaj koji se venčava, dolazi tvoj mladih, ispitani bračno, i sve, tu su svatovi, tu kumovi, i sveštenik pita još jednom, imate li svoju slobodnu volju da stupite u ovaj brak? Znači, nijednom, da niste nekom drugom obećali, da ne postoji neki problem u toj slobodi, u svemu tome, kao kamen spoticanja, i ne postoji. Tek kad kaže da jedno, kad kaže da drugo, to je ono naše da, samo je Bog u toj slobodi, u tom odnosu slobode ljudske i same božanske.
Da voskresne Bog i rastočacija vrazi Jego, i da bježat od lica Jego, nenavidjaši Jego. Pasha svjašćena ja nam dnes pokazasija, Pasha nova svjataja, Pasha tajinstvenaja, Pasha vsečesnaja, Pasha Hristos izbavitelj, Pasha neporočnaja, Pasha velikaja, Pasha vjernih, Pasha dveri rajskija nam otverzajušćaja, Pasha Voska svijet osvjašćajuća ja vjernih. Iako išće zajednim da iščeznut, iako taje tvo sapot lica ognja, pridite od videnija ženi blagovjesnici i sionurcite, primi od nas radosti blagovješćenija voskresenija Hristova. Krasuj, sjalikuj i raduj sja i Jerusalim je. Carja Hrista uzrijev iz groba, jako ženika proizhodjašća. Tako da poginut grešnici od lica Božija, a pravednici da voz veseljacija. Mironosici ženi jutru gluboku predstavša ko grobu živodavca. Obrijedoša angela na kameni sjedjašća i toj provješća visice glavoljaše. Što išćete živago s mrtvimi, što plačete medlje na govotni, šeće propovjedite učenikom jego. Se ide njegože sotvori Gospod, vozradujem sja i vozveselim sja on. Pasha krasnaja, Pasha Gospodnja, Pasha, Pasha se česnaja na vosija, Pasha radosti u drug druga obime. O Pasha izbavljenije skorbi i bo iz groba dnes, jako od čertoga vosija Hristos, ženi radosti ispolni glagonja, propovjedite apostolom.
Htala si Radio Beograda 2, emisija Hram, o veri, religiji i crkvi, čovek biće, slobode ili sudbine. Sveti Nikolaj Srpski zapisuje: postoje tri vida slobode. Sloboda od brutalnih sila prirode, sloboda od ljudi tlačitelja i sloboda od sebe samoga. Prva sloboda se postiže kroz nauku i silu, druga kroz politiku i silu, treća kroz religiju bez sile. Hoćeš li slobodu, onda prvo pokušaj osloboditi se sebe samog. Hoćeš li da dođe do slobode revolucijom, onda podigni revoluciju protiv sebe samoga i uvidećeš da su sve druge revolucije izlišne. Ako ne pobediš sebe, ti ćeš svima ostalima naporima uspeti jedino da iskačeš iz jedne tamnice u drugu, iz jednog kaveza u drugi. Sloboda društvena i sloboda nacionalna i sloboda državna i sloboda internacionalna, bez oslobođenja od sebe samog, samo su zavodljiva i lažljiva imena raznih tamnica, raznolikih kaveza. Čovek, biće slobode ili sudbine, stalna zapitanost svih nas, to je današnja tema i tema našeg predavača, protojereja Stavrofora, doktora Dragomira Sanda, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Bilo je i u crkvi ljudi koji su se prosto ovako utrkivali u tim saznanjima šta je to sloboda, pa je bilo nažalost i eretičke shvatanje. Tako da je u 5. veku, smo izvesni jeretik Pelagije govorio da je čovjek bezuslovno slobodan. A nešto kasnije ili mnogo kasnije na zapadu, blaženi Augustin je obrnuto govorio da čovjek nije slobodan. U stvari da on živi samo pomoću blagodati Božije, da nešto posebno nema sloboda funkciju u njegovom životu. I tako je s vremena na vreme, kažem, prilike su se i dimenzije slobode menjale. Negde u 19. veku, na zapadu posebno, na temeljima Blaženog Avstina učenja, stvorili su jedan pokret koji se zvao deterministi i po Schopenhaueru su govorili da čovjek ne može u svome životu da menja karakter, da menja odnos prema slobodi, pa donekle i prema drugim vrlinama. Nažalost, to su učenja koja su utemeljena, ali bez onog osjećaja za preobražavajući lik i odnos u crkvi. Jer crkva šta je drugo nego sveti prostor, sveto mesto gdje se čovjek preobražava iznad duše, kao što imamo u Starom Zavetu da se preobražava, kao što imamo recimo, evo imamo ove nedelje, kao što je bila prošla nedelja o Zakeju, kako vidimo kako se jedan čovjek koji je bio opkrovan grehom u stvari preobrazio na izvestan način. A onda ne samo kod nedelje Zakeju, nego imamo primjere i primjera poput apostola Pavla, poput niza primjera još u crkvi, kako se čovjek kroz crkvu i u crkvi na izvestan način preobražava. Sve je to nije dovoljno bilo shvatljivo kod determinista i oni, nažalost, nisu shvatili u punoj meri i taj osjećaj slobode jer i priziva samo preobražaja. Zato ste tam naći kod oca Justina u njegovim žitijama, posebno u uvodnom delu, kako on govori o toj preobražavajućoj moći samog čovjeka i same crkve. Pa kaže, evo vam knjige sve biser do bisera, evo knjige koja na praktičan način govori kako se od običnog radnika postaje sveti radnik, kako se od običnog učitelja postaje sveti učitelj, kako se od jednog intelektualca obično postaje sveti intelektualac, kako se od jednog sveštenika postaje sveti sveštenik, od jednog episkopa postaje sveti episkop i tako nabraja i nabraja. To su sve načini, znači životni, kako se čovjek može preobraziti i kako može u sebi i postaći taj odnos i prema slobodi i taj priziv prema slobodi. E sad ja sam govorio ovdje prilično sada o smislu neslučajno slobode, zato što je negdje po neminovnosti pitanje koje se nameće, a šta je sa sudbinom njegovom? Gdje je tu sad sudbina, gdje je on i tako dalje? Pa ja ću morati da se malo vratim na nešto što često imate priliku i vi i svi zajedno da čujemo, a kad se nešto desi pa kaže, eto, nažalost, suđeno mu je, sudbina mu je takva, nije to sigurno plod njegove volje, želje, nego se tako to negde dešava. Zvezde su krive za njegov kvalitet nemoralnog života, nesreće, nedaća, tako dalje. Ili Bog nije mogao jednostavno da se odupre toj sudbini njegovoj. Dakle, i takvih često imamo oko sebe primjera i događaja i slušanja, pa da kažemo i da se malo udubimo u taj problem, šta je to u stvari sudbina. Kao što opet s početka rekao smo da je sudbina bila negde i kod drugih mnogobožačkih naroda, koja se zvala Fatum, pa recimo kod islamskog sveta, tamo gde se za sudbinu govorilo da je smet ili recimo ovamo predestinacija, kao što je to uglavnom kod kalvinista bila. Znači nešto što je uslovljeno čovjeku, nešto što je čovjek nemoćan da se odupre, a sami Bog ni da posreduje u svemu tome. Kako je razmišljanje u tom slučaju jednog istinskog i pravoslavnog hrišćana kada je u pitanju sudbina? Prvo moramo reći da se ne slažemo sa takvim konstatacijama da postoje takve sudbine. Zašto? Zato što nam negdje naše unutrašnje biće govori da smo mi slobodni ljudi. Da možemo u slobodi da delamo, da možemo da uzrastamo, da možemo sami svojim sopstvenim i umom koji posjedujemo i osjećajem vere i zajedništva i svega onoga što čovjek posjeduje, da upravlja sa tim. Nigdje u Svetom pismu, niti u Svetom predanju ne postoji ni jedan zapis o tome da postoji takva vrsta nekog usuda ljudskoga koji jači od nekih ljudskih sloboda poput recimo ove. Ali ima, recimo, nečega što podrazumevamo kao sudbinu ipak u našem svakodnevnom životu. A to je, recimo između ostaloga, da smo mi rođeni u srpskom pravoslavnom okruženju, a mogli smo možda u nekom drugom narodu Evrope, Azije, Amerike, da smo rođeni baš onoga dana kad nam se vodi našu legitimaciju, da smo rođeni od onih roditelja koje imamo u našim dokumentima i koji su nas podigli, odgajili i brinuli o nama i vaspitavali nas i tako dalje. Da smo rođeni, znači, u nekom okruženju, nekom gradu, a nismo u nekom petom, desetom i tako dalje. I tu se onda sada ređuju pitanja na pitanja i nikada pravog i odgovora. Šta je tu posrede? Ima nečega drugoga u tom odnosu pitanja slobode. Dakle, sloboda je ona božanska koja se razlikuje od naše ljudske i pitanje blagodati Božje. Pitanje davanja Boga sebe kroz tajnovit način za svakoga pojedinca od nas. Ja znam, kao dete, kao mali, pitao sam se, pa dobro, otkud sad ja rastrođa, ko sam ja, šta sam ja, i tako da. To je sigurno pitanje koje svak u nekom vremenu, prostoru postavlja sam sebi. I onda nalazi manje više odgovor jedino u Bogu i kroz Boga. To je Božja blagodat, to je Božja volja. Kao, recimo, stari zavet, uzmete ceo, pa vidite, čitava briga se vodi oko jednog jogunastog naroda izraelskog koji je često padao u ropstvo, padao u Božje zapovesti, prekidao, Boga ponovo vraćao, brinuo se o njemu kroz čitav stari zavet. A šta je sa drugim narodima, recimo? Šta je sa drugim narodima koji su u okruženju? Zar oni nisu imali, recimo, podjedan blagodat i tako dalje? Na to mi je pitanje nekako najsrodniji odgovor kao kroz one priče o pet talanata, koja može da se može podrazumeva kroz svaki ljudski život. Znači, nismo isti ni po izgledu, ni po temperamentu, ni po unutrašnjim, ni po spoljašnjim osobinama i tako dalje. Ali svi smo dobili određen broj talanata. I onaj nezbožnjak i onaj hrišćanin. E, samo što će se od nas više tražiti od onoga koji manje dobija. Jedan je dobio jedan talanat, drugi dva, onaj pet. Onaj pet donio 10, onaj od dva donio 4, onaj jedan, ukopo i taj jedan. I to nije tragedija sva. Nije tragedija što on dobio taj jedan talent i zakopao. Mnogo je veća tragedija onaj koji je dobio dva, da je ona dva zakopao. A najveća je tragedija u stvari onoga koji je dobio pet, da svih pet talenta zakopa. E tako i nama koji smo rođeni kao hrišćani u ovom okruženju, u ovoj crkvi, sa ovim, da ne kažem tako, predispozicijama naše dužnosti i obaveza. To više ne radi se o nekom uslovu, o nekom usudu, o nekoj sudbini ljudskoj, nego se radi o objektivnom davanju Božjeg čovjeka svima nama, sebe. Bog se nama dao onoliko koliko smatra ili koliko zna njegova božanska svemoć, koliko možemo poneti. Nije Bog na nas tovari više nego što možemo poneti. Eto, tu je taj odnos shvatanja te sudbine. Ali ima, recimo, da, tačno, rećete, pa ima događaja u istoriji koji su menjali tok istorije. Jeste, i to je način. Kao što, recimo, primjera radi, tamo ima jedna priča, kako je, kad je Aleksandar Makedonski bio dete i ne znam, tamo je nešto skrivio svom roditelju Filipu i on potreća mačem prosto da ga proburaz, da ga iseče i zapne tamo neku prostirku i on onda iskoristi to da pobegne i tako dalje. Šta bi, da li bi istorija bila, kaže, sasvim drugačija da je on sustigao to svoje dete? Ili niz drugi primjer ovom kod Bonaparte ili kod Filipa drugog i petih i desetih vladara i tako dalje. Da li bi sve drugačije izgledao? Pa verovatno bi, ali opet po nekom Božijem preznanju, a ne uslovljenosti Božijoj. I tu treba praviti razliku. Božja uslovljenost od Božijeg svedavanja i sveznanja. Znači, ja nešto znam, a to ne znači da menjam tok svega onoga nasilničkim putem. Kao kad astronaut gleda sada u nebo i gleda raspored zvezde i kaže proračun je tačno, a bit će pomračenje mjeseca ili sunca za toliko i toliko dana, mjeseci i godina i tako dalje. I to tačno zna, zato što po toj preciznosti, astronomsko po tom Božjem davanju te vrste sile nebeskim telima, u stvari to će se desiti tada. Ali to ne znači da ćemo moći na neki način da to sprečimo. Ili kao što su, recimo, atmosferske padavine, vremena, bar za sada još, dok je iole normalno vreme u vremenu i prostoru, čovjek svojom gordošću i tu ne dotakne i ne poremeti taj domostroj božanskog svemogloga davanja i ustrojenja toga i tako dalje. Dakle, potpuno treba razobličiti sudbinu tog shvatanja. E sad, imate još po meni nekoliko momenata za koje kaže, pa dobro, kako sad onda da objasnimo kad je toplo, lepo vreme, mi raspoloženi, kad je oblačno, kad pada kiša, nešto su natmureni, nešto nas boli kičma, nešto reuma radi na principima tim i tim. Kako se tu tražiti kad vidite da smo ipak mi dovedeni u kontekst nečega uslovljenoga, nečega višega. I tu treba tražiti i odgovor, otkuda je to toliko, da ne kažem, u neku ruku i popularan, tako jedan način igre tom sudbinom, poput onih gatanja, vraćana i astrologija kao neki surogat. Zato što ona ima elemenata nečega, nekog dodira između čoveka i kosmosa. Ali ne toliko da oni uslovljavaju čoveka i njegov poredak i njegov život. Recimo, zašto je to tako? Zato što je čovjek kosmičko biće. I čovjek je deo kosmosa. On je vrlo složeno biće koje stoji na ivici tih dvaju svetova, duhovnog i materijalnog. I on podjednako mora da neguje i jedan svet i drugi oko sebe. I duhovni kome pripada i koji je pretežniji i važniji, ali bome i onaj materijalni, onaj biološki. Zašto čovjek ako ne bi uzimao biološku hranu, kako bi opstajao? Ili recimo vazduh, ili svaki drugi kontakt. Zato čovjek ne treba u tom smislu ni materijalno da podcenjuje, ali da se mora tu voditi računa o toj ravnoteži, o toj vrednoti jednoga i drugoga. Ali ako kažemo da je čovjek kosmičko biće i da pripada kosmos, to je tačno, to su znali i ljudi koji se bavili čovjekom i u neka davna vremena, kad su govorili da je čovjek mikrokosmos, odnosno makrokosmos, ili kad su govorili da je on makrokosmos, odnosno mikrokosmos, ili da je jedno i drugo, da je makrokosmos, odnosno makrokosmos, da je veliki svet, odnosno veliki svet, misleći na njegove duhovne vrednote i tako dalje. Dakle, čovjek je na taj način kosmički, da je povezan u stvari sa izvjesnom smislu sa prirodom, ali ne robuje je, nego zato mi data svijest i savjest i razum i um i volja i osjećanja i sve te osobine što ne postoje na drugoj strani, da rukovodi sa njima, a ne da se počinjava, recimo, zakonima kosmosa do te mere, kao što će svakako da atmosferske prilike utiču, da ćemo ih se skloniti kad je kiša, kad je snijeg, kad su nevremena i tako dalje. Ali ni u kom slučaju oni ne mogu da menjaju moje unutrašnje biće i moj unutrašnji način života, moj zov božanski koji je u meni. I zato čovjek ne može da bude jedna obična stvar koja se samo stihiji tako odati. Ili kao što je recimo pitanje genetike. Mnogi će reći, između ostaloga, tu zastaje sigurno svim svojim predavanjima naš uvaženi profesor Jerotić. Kaže, čovjek jeste i biće genetike gdje ona igra ogromnu ulogu u njegovom životu. Slažemo se. Ali ona ne uslovljava naš potpuno život. Genetika je, kažu, čudo i on to često ima običaj da kaže. Jeste, čudo je genetika. Neka bude tako. Ali, znači, na neki način, ako ja dobijam na neki način neke određene talente kroz svoje pretke, kroz svoje roditelje, to ne znači da je to što negativno. Ako je to u nekom smislu pozitivno, ako me to u svakom nadahnuću podiže gore, ako su moji preci bili ljudi koji su se vodili višim smislom života, ako su bili na nekoj visini ljudskog života, to je zanuka koja je u generičnom smislu pozitivna. A ukoliko nije to, ukoliko smo se recimo potencijalni ljudi sa lošom genetikom, pa ja ću kao čovjek razumno biće, ja ću činiti da pobedim te porive u sebi. Ili kao što je pitanje bolest, recimo isto tako. Eto, iz genetike, ne znam, rano ljudi umiru i po tom polim tako dalje. Ali ako ja to znam, to saznanje, onda će nešto činiti sa sobom i na sebi i oko sebe. E tako isto i u duhovnom smislu. Znači, i kroz tu genetiku čovjek daje znak čovjeku da nešto prene, da se ne utopi u neku stihiju bez imena i prezimena i da tako ide svom zahodu. E, u tome je taj odnos, ako sam dovoljno bio jasan, u tome je odnos čovjeka i njegove sudbine. Znači, u klasičnom smislu, sudbina ne postoji za jednog pravoslavnog hrišćanina, niti ga može potčiniti. Ali ako ima nečega što je kao suroga tome, ako nečega ima što smutnju stvara u nama, e onda odvažnom, snažnom verom i tim odnosom u pravo veru čovjek može tačno da razobliči šta je volja Božija, a šta je, recimo, volja, da ne kažem, đavolja koja nam se nudi, pa evo i kroz ovo sujeverje. Eto, to je, opet se vraćam, dakle, slobodi i apostolu Pavlu koji kaže, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Ili drugi onaj, kaže onaj, meni kao da voju dva zakona, i često činim ono što neću od onoga što hoću, to činim. Dakle, čovjek jeste biće koje je podložno, koje je čovjek sam po sebi, po svojoj onoj prirodi, posle prvog nedaha, sklon padu, sklon grehu. Kad su kad je jedan došao kod svoga duhovnika, kaže, šta je oče, kaže, pao sam, kaže, ustane. Ođe opet drugi put, kaže, oče, pao sam, kaže, ustane. Peti, deseti put, on viče, padaj, pao sam, ustane, pa dokle ustane, kaže, sve dok se potpuno uspaviš. Jer, i ime za čoveka jeste onaj koji uspravno stoji, onaj koji je, nekog reče, kaže, koji je na početku neke vrste, čovjek, na početku vremena, ali će biti preciznije da je čovjek od one crkvene slovenske reči, čovjek, človiti, ima ona reč, uspravno stajati. Znači, neko koji se ne saginje, makar kako, samo zna se pred kim i kako da se saginje. Znači, dostojanstvo jedno, ikona njegova mu ne dozvoljava da pada tamo gdje nije mjesto. I kad mi se pozdravljamo, kad neko kaže nekome, gospodine, to ne znači da ništa drugo, nego to je deminutiv od reči gospod. Znači, drugim rečima, sa potpunim uvažavanjem se odražavamo i odnosimo jedni prema drugima. I zato je čovjek dužan da u sebi štiti tu ikoničnost koja je u njemu. Bez obzira što u njemu ponekad, kažem, rovari i onaj duh nemoći, duh koji splektari, duh koji ga prizemljuje stalno dole u dubine. Zato ćemo se vratiti evo apostolu Jakovu koji opet govori, govoriti radite tako da tvorite kao oni koji će zakonom slobodi biti suđeni. Jedna lepa misa ovdje apostola Jakova koji govori, dakle, za razliku od onih svih zakona koji postoje kao okviri naše slobode, on ovdje dovodi u kontekst, znači, zakone slobode koji su bezgranični u stvari. Za razliku od svih onih zakona koji su oko nas i koji nas ovako sputavaju. Ili, recimo, apostol Petar u poslanici svojoj druga glava 16. stih kaže, tako živite i tvorite kao slobodni, a ne oni koji koriste slobodu za prikrivanje zlobe. Isto tako jedna vrlo poučna, rekao bih, misao i reč, jer pravoslavno shvatanje vere i život u njoj nikada se nije podčinjavao tim donjem svetu. Dobro je, kao što reče Sveti Simeonovi Bogoslov, samo ono dobro koje se na dobar način izvrši. Svako drugo dobro koje dolazi do cilja, kao što je recimo često negdje kod jezuita to bilo pravilo života, cilj opravdava sredstvo, to nije shvatano, ni doživljavano, niti opravdavano nikad u pravoslavnoj crkvi veri. Nego samo ono dobro, tako i sloboda je samo dobra ona koja je u dobru, koja dobro tvori i koja kroz dobrotvornost ili djelotvornost u stvari ogleda se u čovjeku i čovjek u njoj. I imamo recimo u toj slobodi da se ne treba protiviti volji Božjoj, nego u saglasnosti toj volji u stvari poprima se blagodat gospodnja. Čovjek je pripravljen za dobro djelo, kao opet što kaže apostol Pavle u jednoj od svojih poslanica, i u tom prizivu, u tom odnosu sagledavamo i našu slobodu i naš odnos prema sudbini za koju kažemo da sudbina u tom smislu ne postoji, niti joj se treba s te strane pokoravati.
Na temu čovjek, biće slobode ili sudbine govorio je protojeraj Stavrofor dr. Dragomir Sando, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedećeg hrama i sljedeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.